13 skyrius. Faktorijoje. Haris ir Negoras melavo, sakydami, kad Mrs. Weldon ir mažasis Džekas mirė. Jiedu kartu su pusbroliu Benediktu buvo Kazondėje. Po skruzdėlyno šturmo iš Kvanzos stovyklavietės juos išgabeno Haris ir Negoras, lydimi tuzino čiabuvių kareivių. Mrs. Weldon ir mažasis Džekas keliavo palankinu, vietinių gyventojų vadinamų Kitanda. Kodėl toks žmogus kaip Negoras taip jais rūpinasi? Mrs. Weldon nedrįso aiškintis. Kelias nuo Kvanzos į Kazondę buvo įveiktas greitai ir belaisvių nenuvargino. Pusbrolis Benediktas, kurio atrodė visai nepaveikė ištikusios nelaimės, žengė sparčiai. Kadangi jam buvo leista bėgioti į šalis, savo likimu jis anaip tol nesiskundė. Taigi būrelis atvyko į Kazondę savaitę anksčiau negu į Bin Hamiso vilkstinę. Mrs. Weldon su sūnumi ir pusbroliu Benediktu buvo uždaryti Alveco faktorijoje. Reikia skubiai pasakyti, kad mažasis Džekas jautėsi žymiai geriau. Būreliui pasitraukus iš pelkėtų vietovių, kur berniukas buvo susirgęs drugiu, jo sveikata pamažu taisėsi ir dabar jis jautėsi gerai. Nei jo motina, nei jis tikriausiai nebūtų pakėlę kelionės sunkumų, eidami su vilkstinė. Bet šitokiom sąlygom jie toli gražu nestokojo tam tikros priežiūros, jų savijauta buvo patenkinama, bent jau fizinė. Apie savo bendrakeleivius Mrs. Weldon jokių žinių neturėjo. Ji matė, kaip Herkulis pabėgo į mišką, bet nežinojo, kas jį toliau ištiko. Vylėsi, kas su Diku Sandu nuo vilkstinės atsiskyrus Hariui ir Negorui, kurie būtų įkankinę, laukiniai gal nedrys blogai elgtis. Nana, Tomas, Batas, Ostinas, Akteonas, negrai ir aišku, kad jų nebus pasigailėta. Vargšai žmonės, jie niekad neturėjo įžengti į Afrikos žemę, bet juos čia nubloškė išdavystė. Mrs. Weldon, negalinti palaikyti jokio ryšio su išoriniu pasauliu, nežinojo, kad į Bin Hamiso vilkstinė atvyko į Kazondę. Nieko jai nepaaiškino ir lakoni triukšmas. Niekas nepasakė, kad Tomas ir jo draugai parduoti vergų pirklių iš Udžidžio ir kad greitai bus išgabenti. Negirdėjo nei apie Hario nužudimą, nei apie karaliaus Muani Lungos mirtį, nei apie karališkasias laidotuvės, kuriuose Dikas Sendas tapo viena iš daugybės kitų aukų. Taigi nelaimingoji moteris buvo viena Kazondėje, vergų pirklių ir Negoro valdžioje. Ir netgi negalėjo ieškoti išsigelbėjimo mirtyje, nes su ja buvo sūnus. Taigi Mrs. Weldon visiškai nežinojo, koks likimas jos laukia. Per visą kelionę iš Kvanzos į Kazondę Haris ir Negoras nepratarė jai nei žodžio. Atvykus į Kazondę, ji nei vieno, nei kito nebematė, o išeiti už užtvaros, juosiančios turtingo vergų pirklio faktoriją, buvo draudžiama. Ar bereikia sakyti, kad Mrs. Weldon nesusilaukė jokios pagalbos iš didelio savo vaiko pusbrolio Benedikto? Tad tai beje savaime suprantama. Kai orusis mokslininkas sužinojo, kad jis ne Amerikos žemynė, kaip manė, anaip tol nepasidomėjo, kaip tad atsitiko, ne, visų pirma jie apėmė baisus apmaudas. Iš tiesų tie vabžiai, kuriuos jis tarėsi pirmas aptikęs Amerikoje, tos musės CC ir kiti, tai buvo paprasčiausi Afrikos šešiakojai, kuriuos daugybė gamtininkų anksčiau žį buvo radę jų tėvynėje. Tad reikėjo atsisveikinti su viltimi, kad tie atradimai išgarsins jo vardą. Iš tikrųjų, kas čia ypatinga, kad pusbrolis Benediktas surinko afrikinių vabžių kolekciją būdamas Afrikoje. Bet pirmajam apmaudui praėjus, pusbrolis Benediktas tarė sau, kad faraonų žemė, jis taip ją tebevadino, turi neprilygstamų entomologijos turtų ir kad jis nieko neprarado atsidūręs ne inkų žemėje. Ak, kartojo jis sau ir net Mrs. Weldon, kuri visiškai jo neklausė, čia gyvena mantikoros, tie ketasparniai ilgom plaukuotom kojom, suaugusiais smailiais antsparniais, didžiuliais žandais, kurių nuostabiausia gumburėtojai mantikora. Čia gyvena kolosomos auksiniais taškais, Gvinėjos ir Gabono vabalai galijotai digliuotomis kojomis, dėmėtosios bitės antidijos, dedančios kiaušinėlius į tuščius sraigių kiaukutus, šventieji skarabėjai, kuriuos senovės egiptiečiai, aukštutinio Egipto gyventojai, garbino kaip dievus. Iš čia kilę tie sfinksai, vadinami kaukolėtaisiais sfinksais. Dabar paplitę po visą Europą. Ir tos idėjas bigoti, kurių įgėlimo taip bijo senegaliečiai. Taip, čia galima padaryti puikių atradimų ir aš juos padarysiu, jei tie gerieji žmonės man leis. Aišku, kas buvo tie gerieji žmonės kabutėse, kuriais pusbrolis Benediktas nė nemanė skūstis. Tarp kitko, kaip buvo sakyta, entomologas Negoro ir Hario draugijoje naudojasi tam tikrą laisvę, kurios jam nedavė Dikas Sendas, kai jie keliavo nuo pajūrio į Kvanzą. Naivų mokslininką sujaudino toks atlaidumas. Žodžiu, pusbrolis Benediktas būtų buvęs laimingiausias iš entomologų, jei ne viena labai įprislėgusi nelaimė. Skardinė savo dėžutė jis tebe turėjo, bet ant nosės nebebuvo akinių, o ant kaklo nebekabojo lupa. O koks čia gamtininkas be lupos ir be akinių? Tačiau pusbroliui Benediktui šiuos du optinius prietaisus atgauti nebuvo lemta, nes jie buvo palaidoti su karaliaus manekenu. Todėl suradęs kokį vabzdį, jis turėdavo prisikišti prie pat akių, kad įžiūrėtų pagrindinius jo savitumus. Ak, koks sielvartas pusbroliui Benediktui. Jis būtų brangiai sumokėjęs už porą stiklų, bet tokios prekės Kazondės lakoni nebuvo. Šiaip ar taip pusbroliui Benediktui buvo leidžiama bastytis po Jose Antonio Alveco faktoriją. Visiems buvo aišku, kad pabėgti jis nesugebės. Be to faktorija nuo kitų miesto kvartalų skyrė aukštą statinių tvorą, kurią nelengva būtų buvę įveikti. Tasai sklypas, nors ir gerai aptvertas, užėmė ne mažesnį kaip mylę plotą. Įprastiniai Afrikos medžiai, krūmai, aukštos žolės, pora upokšnių, šiaudinės trobelės ir barakai – sąlygos itin palankios rečiausiams šiame žemyne vabzdžiams, kurie galėjo pusbrolį Benediktą padaryti jai neturtingą, tai bent laimingą. Iš tiesų, jis aptiko kelis šešiakojus ir taip atsidėjęs tyrinėjo juos be akinių, kad vos neapako. Šiaip ar taip, padidino brangę savo kolekciją ir paruošė pagrindus dideliam kūriniui apie Afrikos vabzdžius. Teleidžia jam laimingoje jo žvaigždė atrasti naują vabzdį, kuriam jis suteiktų savo vardą. Daugiau nieko jis netrokštų šiame pasaulyje. Jei Alveco faktorija buvo pakankamai didelė moksliniams pusbrolio Benedikto iškiloms, tai mažajam Džekui, kuris galėjo čia bėginėti visiškai laisvai, jie atrodė milžiniška. Bet šį berniuką mažai viliojo malonumai tokie įprasti jo amžiaus vaikams. Jis retai atsitraukdavo nuo motinos, kuri nenorėjo paleisti jo vieno ir vis bijojo kokios nors nelaimės. Mažasis Džekas dažnai minėjo tėvą, kurio jau taip seniai nematė. Prašė grįžti pas jį. Klausinėjo apie visus – senąją Naną, savo draugą Herkulį, Batą, Ostiną, Akteoną ir Dingą, kuris, atrodė, taip pat jį pamiršo. Norėjo vėl pamatyti Diką Sendą. Labai įjautrinta vaiko vaizduotė gyveno tik tais prisiminimais. Užuot atsakiusi į jo klausimus, Mrs. Weldon priglausdavo jį prie krūtinės ir apiberdavo bučiniais. Jį galėjo tik neraudoti jo akivaizdoje. Mrs. Weldon pastebėjo, kad Alveco faktorijoje iš visko sprendžiant bus elgiamasi su ja taip pat neblogai kaip ir kelionėje. Čia te gyveno vergai aptarnaujantys patį pirklį. Visi kiti, kurie buvo jo prekė, buvo patalpinami Čitokos barakose, paskui parduodami vietiniams agentams. Dabar faktorijos sandėliai lūžo nuo audinių ir dramblio kaulo. Audiniai buvo skirti mainams centriniuose rajonuose. Dramblio kaulas turėjo būti išgabentas į svarbiausias žemyno rinkas. Vienu žodžiu, faktorijoje žmonių mažai. Mrs. Weldon su Džeku užėmė vieną atskirą trobelę, pusbrolis Benediktas kitą. Jie visai nebendravo su vergų pirklio tarnais. Valgė prie bendro stalo. Maisto buvo pakankamai. Oškiena arba aviena, daržovės, maniokas, sorgas, šio krašto vaisiai. Jauna vergė Halima, specialiai skirta patarnauti Mrs. Weldon, kaip begalėdama ir bemokėdama, reiškia jai kažką panašaus į laukinį, bet visiškai nuo širdų prisirišimą. Mrs. Weldon tik retkarčiais matydavo Alvecą, užimantį didžiausią faktorijos namą, ir visai nematė Negoro, kuris faktorijoje negyveno. Kodėl jis nesirodė, sunku buvo paaiškinti. Ji negalėjo atsistebėti tokiu santūrumu, bet ir nerimavo dėl to. Ko jis nori, ko laukia, mąstė jį, kam reikėjo mus atgabenti į Kazondę. Taip prabėgo 8 dienos, kol atvyko į Bin Chamiso vilkstinę, 2 dienos prieš laidotuvių ceremoniją ir 6 po jos. Užgulta tiek rūpesčių, Mrs. Weldon vis galvojo, kad jos vyra, nesulaukusi sugrįžtant į San Franciską žmonos su sūnum, tikriausiai kamuoja baisiausia neviltis. Iš kur misteriui Weldonui žinoti, kad jo žmonai šovė į galvą pražutinga mintis keliauti piligrimu? Jis turbūt mano, kad ji išplaukė kurio nors transokeaninės kompanijos garlaivių. Tie garlaiviai atplaukdavo į San Franciską reguliariai, bet nei Mrs. Weldon, nei Džeko, nei pusbrolio Benedikto juose nebuvo. Be to ir pačiam piligrimui jau buvo laikas grįžti į uostą, tačiau jis nesirodė, ir Džeimsas Weldonas greičiausiai įtraukė į sąrašą laivų dingusių be žinios. Ir koks baisus turbūt buvo jam smūgis, kai jis gavo iš savo Oklendo įgaliotinių pranešimą apie piligrimo išplaukimą ir apie tai, kad juo išvyko Mrs. Weldon. Ką jis darė? Juk negalėjo patikėti, kad sūnus ir jinai žuvo jūroje. Bet kur tada jų ieškoti? Žinoma, Ramiojo vandenyno salose, galbūt Amerikos pajūryje. Bet niekada, ne, niekada neteis jam į galvą mintis, kad jį išmesta į tos pražutingos Afrikos krantą. Taip mąstė Mrs. Weldon. Bet ką jai daryti? Bėgti kaip? Nuo jos nenuleidžiama akių. Be to, jei pabėgs, turės leistis į tuos tankius miškus tarp 1000 pavojų, ir nukeliauti daugiau kaip 200 mylių, kol pasieks pakrantę. Ir vis dėlto Mrs. Weldon buvo pasiryžusi bėgti, jei nepasitaikys jokios kitos progos atgauti laisvę. Bet prieš tai ji norėjo tiksliai sužinoti, kokie Negoro planai. Ir pagaliau sužinojo. Birželio 6-ąją, 3 dienos po Kazondės karaliaus laidotuvių, Negoras atėjo į faktoriją, kur dar nebuvo įkėlęs kojos po savo sugrįžimo, ir nužingsniavo tiesiai į trobelę, kurioje gyveno jo belaisvė. Mrs. Weldon buvo viena. Pusbrolis Benediktas buvo išsidanginęs į vieną iš savo mokslinių iškilų. Mažasis Džekas, prižiūrimas vergės Halimos, vaikštinėjo po aptvertą sodybą. Negoras atidarė trobelės duris ir be jokios įžangos tarė. Mrs. Weldon, Tomas ir jo bičiuliai parduoti pirkliams iš Udžidžio. Te saugo jos dievas, atsakė Mrs. Weldon, braukdama ašarą. Nana mirė kelyje. Dikas Sendas žuvo. Nana mirė. Ir Dikas, sušuko Mrs. Weldon. Taip, teisingumas reikalavo, kad jūsų 15 metų kapitonas gyvybę užmokėtų už Hario nužudimą, pasakė Negoras. Jūs viena, Kazondėje, Mrs. Visiškai viena buvusio piligrimo laivo virėjo valdžioje. Girdite? Deja, tai, ką sakė Negoras, buvo tiesa. Netgi ką sakė apie Tomą ir jo draugus. Senasis negras, jo sūnus Batas, Akteonas ir Ostinas vakar išvyko su vergu pirklio iš Udžidžio vilkstinę, nebeišvydę Mrs. Weldon, netgi nežinodami, kad jų nelaimės draugė Kazondėje, Alveco faktorijoje. Jie išvyko į ežerų kraštą, į kelionę skaičiuojama 100 mylių, kurią nedaug kas užbaigė ir iš kurios nedaug kas sugrįžta. Na ir ką, sušnibždėjo Mrs. Weldon, nieko neatsakydama, tik žvelgdama į Negorą. Mrs. Weldon, griežtai pasakė Negoras, galėčiau atkeršyti jums už blogą elgesį su manim piligrime, bet man užteks Diko Sendo mirties. Dabar aš vėl pirklys. Ir štai ką manau su jumis daryti. Mrs. Weldon tebežiūrėjo į jį, netardama nei žodžio. Jūsų vaikas ir tas kvailys, kuris bėgioja paskui muses, kalbėjo Negoras. Turite tam tikrą prekybinę vertę, kurią ketinu išnaudoti. Aš jūs parduosiu. Aš laisvas žmogus, atkirto Mrs. Weldon. Jūs būsite vergė, jei panorėsiu. Ir kasgi pirktų baltąją? Žmogus, kuris užmokės už jūs tiek, kiek aš paprašysiu. Akimirką Mrs. Weldon nuleido galvą, nes žinojo, kad šiame baisiame krašte viskas įmanoma. Girdėjote? Pakartojo Negoras. Kas tasai žmogus, kuriam ketinate mane parduoti? Pasteiravo Mrs. Weldon. Parduoti ar perparduoti? Aš bent taip manau, nusišaipė portugalas. Kuo jis vardu? Paklausė Mrs. Weldon. Tasai žmogus? Džeimsas Veldonas, jūsų vyras.
Mano vyras? Sušuko Mrs. Weldon, negalėdama patikėti tuo, ką išgirdo.
Jis pats, Mrs. Weldon, jūsų vyras, kuriam aš noriu negražinti, o parduoti žmoną, vaiką ir priedo pusbrolį.
Mrs. Weldon pagalvojo, ar Negoras nespendžia jai pinklių, tačiau atrodė, kad jis kalba labai rimtai. Niekšų, kuriam pinigai viskas, regėjos galima patikėti, kai kalba eina apie piniginį sandėrį, o čia buvo piniginis sandėris.
O kada siūlote atlikti šią operaciją? Pasteiravo Mrs. Weldon. Kaip galima greičiau? Kur? Čia pat. Misteris Veldonas, žinoma, nesudvėjos ir atvyks į Kazondę atsiimti žmonos ir sūnaus.
Ne, nesudvėjos.
Bet kas jam praneš? Aš. Aš nuvyksiu į San Franciską pas Džeimsą Veldoną. Šiai kelioniai pinigų užteks.
Pinigų pasivoktų iš piligrimo?
Taip, tų ir dar kitų, įžiūrėjai atsakė Negoras. Bet aš noriu parduoti jūs ne tik greitai, bet ir brangiai. Manau, Džeimsas Veldonas nepagailės 100 000 dolerių.
Nepagailės, jei jis tenks tiek duoti, šaltai atsakė Mrs. Weldon. Tik tai mano vyras, kuriam jūs be abejo pasakysite, kad aš įkalinta Kazondėje centrinėje Afrikoje, žinoma, jei nepristatysite įrodymų, mano vyras jumis nepatikės ir nebus toks neatsargus, kad sulik pirmų jūsų žodžių vyktų į Kazondę.
Atvyks, atsiliepė Negoras. Jei nuvešiu jūsų laišką, kuriame nusakysite savo padėtį, pavaizduosite mane kaip ištikimą tarną, ištrūkusi iš tų laukinių, mano ranka niekada nepakils tokio laiško rašyti. Dar šalčiau atsakė Mrs. Weldon.
Atsisakote? Sušuko Negoras.
Atsisakau.
Ji pagalvojo apie pavojus, į kuriuos pateks jos vyras, keliaudamas į Kazondę, bet to nepasitikėjo Portugalo pažadais ir žinojo, kaip lengvai jis gali sulaikyti Kazondėje Džeimsą Veldoną, gavęs sutartą išpirką, ir dėl visų šių priežasčių iš karto ryštingai atmetė Negoro pasiūlymą, užmiršusi net savo vaiką.
Jūs parašysite tą laišką,
pakartojo šisai. Ne, vėl atsisakė Mrs. Weldon.
O, žiūrėkit, sušuko Negoras, jūs čia ne viena. Mano valdžioje ir jūsų vaikas, ne tik jūs, ir aš sugebėsiu.
Mrs. Weldon norėjo atsakyti, jog niekada to nedarysinti, bet jos širdis smarkiai daužėsi krūtinėje ir jai atėmė žadą.
Mrs. Weldon, tarė Negoras, apsvarstykite mano pasiūlymą. Po savaitės įteiksite man laišką adresuotą Džeimsui Veldonui, arba gailėsitės.
Ir tai pasakęs, portugalas išėjo. Jis neleido prasiveržti pykčiui, bet buvo aiškiai matyti, jog trūks plyš privers Mrs. Weldon paklusti.